Det som jeg har lyst til å begynne med her nå, denne serien med bilder, har kalt for egentlig vårt forhold til Israel og jødefolket. Og har delt det inn i Israel i fortid, Israel i nåtid og Israel i framtiden. For å dra en ganske lang liksom, linje. For hva er det som hva baserer med vårt Israel forhold til på og Israel vennskap? Flere ting. Vi kan godt snakke om det politiske. Det skal vi også gjøre. Vi skal snakke om det historiske, juridiske, det alt liksom flettet i hverandre. Men selve grunnvollen i det vi holder på med å tro på, det jo Bibelen. At det bibelske materialet, hva Bibelen har å si om Israel og det jødiske folk og byen Jerusalem og så videre og sånn. Så vi skal dra en liten sånn historisk linje fra Bibelen, fra det gamle testamentet, og se hva Bibelen har å si om dette. For det jo det som danner grunnvollen for vårt vennskap med Israel. Mange har spørsmål underveis antagelig, og mange sier, må jeg... Kan jeg være Israel-venn og være uenig med Netanyahu? Kan jeg være Israel-venn og liksom synes at Israel gjør 80% bra og 20% dårlig? Skal jeg svare på det, eller? Er ikke du og meg like glad i Norge og feirer 17. mai med like stor entusiasme, enten det din foretrukne statsminister som på plass nå, eller den ikke foretrukne statsminister? Om du skulle ønske Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg som statsminister eller noen andre, så det jo sånn at du like glad i landet ditt for det om. Du like glad i å feire 17. mai sammen med hvem som regjerer i Oslo, ikke sant? Og det noe med det at med vårt forhold til Israel, det varierer ikke i forhold til hvem som statsminister i Israel, eller hvem, om det krig eller ikke krig. Vårt forhold til Israel står på et annet fundament. Det står først og fremst på Guds ord. Det veldig viktig. Så vi kan si det på den måten, og du må ikke misforstå det jeg sier, men jeg sier det på den måten likevel. Her vi ikke samlet for det at vi får Netanyahu. Vi her samlet for at vi får Israel. Så er det mye fint å se med Netanyahu også. Da. Absolutt, det tror jeg faktisk. Men det ikke det som poenget. Poenget er at det samme med som en statsminister som glad i Israel. Ok, nå må jeg ikke snakke meg vekk. Jeg har aldri fått tid til bildene mine her. Skal vi se her om jeg ikke kan gå videre. Jeg føler bare snur meg, så jeg vet at der står det litt om kristne ambassaden. Vi får ta det med litt sånn full fart da. Og som sagt, du ser at det kanskje er litt liten skrift, men IKAI, Internasjonale kristne ambassade i Jerusalem, har sitt hovedkall og vers fra Jesaja 40, vers 1-2. Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er fullført og hennes misgjerning er godt gjort. For fra Herrens hånd har hun fått dobbelt for alle sine synder. Trøst, trøst, mitt folk, tal vennlig, tal kjærlig, står det også i en oversettelse, til Israel. IKAI forkynner nettopp dette budskapet, og ønsker å være kristenfolkets kobling til Israel og jødene. Og uten problem så er det jo lett å anerkjenne mange andre Israel-organisasjoner som gjør en strålende god jobb, og vi jobber for samme sak. IKAI har avdelinger i 90 nasjoner, inkludert noen arabiske. IKAI har i mer enn 40 år bygget en troverdig og tillitsfull relasjon mellom evangeliske kristne i hele verden og Israel. Så IKAI er jo de kristnes ambassade i Jerusalem. Ok. Og IKAI har gjennom disse årene også vært med å bygge opp det israelske samfunnet gjennom forskjellige veldedighetsprosjekter. Man har gitt støtte til overlevende etter holocaust, og det gjør man fremdeles. Man har brakt minst 160 000 jøder til landet, og antagelig flere enn det også gjennom det siste året. Man har finansiert bomberom i nærheten av Gaza. Der har sikkert flere av oss vært og sett. Jeg var selv innom i ett år før denne her grusomme terroren som kom i oktober. Var vi sammen på den turen? Jan Arne. Vi har truffet hverandre i Israel flere ganger, vet du, og reist sammen. Så da var vi jo i en kibbutz, rett ved Gaza. Og jeg glemte å spørre Dag Øyvind Juliussen, som er leder, om han visste hvordan det har gått der. Det har ikke jeg, kanskje du vet, men jeg har tenkt mye på det. Det var med å så den fine kibbutzen, kunne se mot Gaza. Og denne her lederen som viser oss rundt, han drømte om en flott ting, han. Han drømmer om och hade planer om att de skulle få bygga en näringspark när det Gaza på Israels sida, men när det Gaza för att sysselsätta 10,000 palestinere som bodde i Gaza för att ge arbete till palestinere. Och så sa han det med glöd och med hopp att det där är stora familjer i Gaza, så han sa att det vill ge jobb och intäkt till 10,000 familjer. Och de har ofta 8-10 personer i familjen. Så man snackar om att ge plötsligt hjälp och jobb och hopp till ganska många människor. Så skedde det som skedde 7 oktober. Och rätt och sagt så vet jag aner inte hur det har gått med den kibbutzen eller hur det har gått med han som snackade så starkt för att bygga bro och bygga något gott och göra gott för folk som bodde på Gaza. Det är också ett paradox. Att kibbutzbevegelsen som har haft väldigt detta med försoning och samexistens och haft detta med att räcka ut en hand till palestinerna, faktiskt är det de som har fått svi mest och lida mest av den terroren faktiskt. Kibbutz folk runt omkring i området där sån. Ja, jag tror att man har sista punkt här och inte minst IKI stötte framväxten av den messianske bevegelsen eller messianske menigheter i Israel och det är ju väldigt väldigt bra att det är akkurat sån. Ja, jag bara följer med att jag får med mig allt här. Vi trenger en ökad bevissthet och förståelse i vårt förhållande till Israel och Guds frälseshistoriska plan och så vidare och sån. Frälseshistorien började inte med måste missförstå detta då. Men begynte jo ikke med Jesus fødsel i Betlehem eller Johannes 3:16 som vi kjenner så godt. Det begynte lenger før. Det begynte med blant annet utvelgelsen av Abraham. Så vår vekkelseshistorie, vår frelseshistorie går lenger tilbake i tid enn som så. Så derfor så er det viktig at vi skjønner vår egen historie, vår egen bakgrund i dette. Jeg skal ikke lese alt dette. Vi skal heller bare skynde oss litt videre. Der kommer det noe. Og der har du nettopp dette med utvelgelsen av Abraham som skjer. Det vil si akkurat her nå så har vi kommet til selveste Edens hage. Der Gud sier, vet du, etter Adam og Eva falt i synd, så sier Gud noe til Adam og Eva som er veldig viktig å skjønne. Og Gud sier det også da, til selveste slangen. I det slangen den hadde forført Adam og Eva, så sier Gud, og dette regnes som den første messianske profetien i Bibelen. 1. Mosebok 3:14-15. Så sa Herren Gud til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbannet framfor alt fe og framfor hvert dyr på marken. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Jeg setter fiendskap mellom deg, altså slangen, og kvinnen, Eva, og mellom din ett og hennes ett. Du ser jo at jeg har liksom forsterket noe av fargen her på mine uthevninger her. Ja vel, se. Jeg der nå? Ja, det med. Sorry, det er godt du hjelper meg der, for at det skulle vært en sånn kobling med. Du vet, en mann kan ikke gjøre mange ting på en gang. Men då har man det är flott att du gott att någon följer med på detta alltså. Men här ser du då vart han Gud det profeteras om en ett som skulle komma och att det plötsligt så står det om en han, en ett och han skall knuse slangens hode och du skall knuse hans hel. Här börjar vår frälsningshistorien vänner. Rätt efter syndefallet så kommer Gud med en profeti om att det ska komma en ett och det ska komma en han. Som en gång som ska knusa alltså slangens hode. Och då går vi fram till Abraham och vi ska skynda lite på för att inte få tappa oss i all för många skriftsteder som vi har på skärmen så det är som det. Men ett nyckelvers till att förstå vår frälsningshistoria och förstå vårt förhåll till Israel och judefolket finner du garanterat i detta skriftsteden. 1. Mosebok 12 vers 1-3. Herren hade sagt till Abraham: Dra ut fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg skal vise deg. Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli til en velsignelse. Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og jeg skal forbanne den som forbanner deg, og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet. Her lover Gud Abraham, og Gud kaller jo Abraham og hans hus til å bryte opp fra Ur I Kaldea, fra Irak. Og ved en åpenbaring, han kom fra en avgudsdyrkende familie, og Gud kaller denne karen her altså, og hans hus, til å dra hvor? Også faren til Abraham ble, var jo den som fikk kallet først. Og så drar de til det landet som Gud skulle vise dem. Og det var til slutt Kanans land, så de landet i naturligvis Kanans land. Og det du da ser, som jeg har utdypet her altså, det står så mye da i disse skriftstedene, dette med en ett, altså en slekt, et folk. Abraham ble stamfaren til et folk, til disse som skulle utvikle seg til å bli dette folket, nemlig det jødiske folk. Og så også Gud, han presiserer her også, at det handler ikke om Ismael, men Isak, og vi skal se litt på det også da. Da vi I første Mosebok, og vi skal bare lese noen få av de versene her, sånn som ikke igjen... La oss lese vers, det nederste skriftstedet her, første Mosebok 15, vers 4-7. Og se, Herrens ord kom til ham, og det lød slik. Han skal ikke arve deg, men en som skal komme fra ditt eget liv skal arve deg. Så tok han ham med utenfor og sa, se nå opp mot himmelen, tell stjernene, om du klarer å telle dem. Så sa han til ham, slik skal din ett bli, din slekt altså. Familien din, Abraham, skal bli svær. Og du og meg med I den familien, og det skal vi se på. Vers 6, og han trodde på Herren, og Herren regnet ham det til rettferdighet. Så sa han til ham, jeg Herren, som førte deg ut fra Ur I Kaldea for å gi deg dette landet som arv. Og 15:18 sier også at Gud sluttet en pakt med Abraham og sa, til din ett har jeg gitt deg dette landet fra elven I Egypt til den store elven Eufrat. Så det sånn at Gud sier noe artig som vers, vi skal også bare lese det siste verset her I 1. Mosebok 17, vers 15-19. Det blir en del sånn lesing på dette, og så skal vi hoppe litt mer frem etterpå. Altså. Så sa Gud til Abraham, Sarai, din hustru, skal du ikke lenger kalle med navnet Sarai, men Sara skal være hennes navn. Jeg skal velsigne henne, og også gi deg en sønn med henne, og det jo Isak naturligvis. Så skal jeg velsigne henne, og folkeslag skal komme fra henne. Konger over folkeslag skal utgå fra henne. Da falt Abraham ned på sitt ansikt og lo, og han sa I sitt hjerte, kan det bli født barn til en mann som 100 år gammel, og kan Sara føde hun som 90 år? Abraham sa til Gud, må bare Ismael få leve for ditt åsyn. Da sa Gud, nei, din hustru Sara skal føde deg en sønn, og du skal kalle ham med navnet Isak. Jeg skal opprette min pakt med ham til en evig pakt og hans ett etter ham. Hva opplegget her? Da skjønner man jo ut fra historien at allerede nå var Ismael kom til verden. Sant? Gud lovte jo at fra han og Sara sitt liv så skulle komme en løftesønn, en som skulle føre slekten videre. Og det ventet, og det ventet, det drøyde, og det drøyde. Og da ser vi det som ofte med også, gjerne kan henfelle til når ting drøyer, men vil hjelpe Gud. Og det tenkte de at Gud trenger hjelp, tenkte de kanskje. Så la oss nå, la Abraham få et barn med trellkvinnen, Hagar, ikke sant? Og da kommer Ismael, og så går det et stykke tid, Ismael har kommet til verden, og så kommer Gud enda en gang, for ente gang, så kommer Gud med løftet at fra Sara altså, så skal det komme en kar, en sønn. Og da håner jeg Abraham litt av Gud, og tenker, dette blir bare mer og mer komisk og sprøtt. Altså, her har vi Ismael nå, altså, jeg kan ikke bare ordne det, vi har jo hjulpet deg, Gud, for å unnskylde meg at jeg legger litt Sven Egils fantasi med I dette her, for å holde deg våken. Det som at jeg sier at nå har vi hjulpet deg så godt man kan, Gud, til å holde og oppfylle løften, altså, oppfylle din plan. Så nå har vi Ismael gående her, så hva problemet, liksom? Han lo. Men Gud sa, presiserte og sa nei, nei, og atter et nei. Han vet ikke om han sa det 3 ganger da. Men han sa det at, du, det skal komme en annen kar. Det skal komme ikke bare Ismael, det skal komme en Isak, og det kommer fra ikke Hagar, men fra gjennom Sara. Og da vet vi at det også skjedde. Så Gud presiserer flere ganger at denne slekten som skulle oppstå, ikke skulle gå fra Abraham og Hagar og bli Ismael og videre den veien. Nei, det skulle gå fra Abraham og Sara og bli, da kommer det Isak og gå ta den retningen i livet altså. Og da kan vi jo bare lese videre, men nå har vi, skal ikke lese så mye mer på dette. Du ser jo hva som står i rødt her. For i Isak skal den ett bli kalt. Og da hadde de allerede sendt av gårde Hagar og Ismael bort fra hjemmet og fra leiren og så videre. For det oppstod jo strid mellom disse. Ok? Men der ser du igjen, det som jeg har satt på bildet her på skjermen, dette løftet om et land, og løfte om å få lov til å bli et folk. Og det akkurat det som da blir til slutt, som står her også. Gud Abrahams Gud, han Isaks Gud, og han Jakobs Gud. Gud har utvalgt seg dette folket, og det dette som altså det jødiske folket. Og mange hundre år etterpå, bare som en parentes egentlig, selv om det står masse tekst her, da har Gud ført da Israels folket vært 400 år i Egypt. De har vært mange tider, 40 år i ørkenen. Og det har gått ganske mange hundre år, faktisk. Så presiserer Gud noe interessant. Etter masse opprør, spektakel, død og elendighet i ørkenen, så er de på vei inn i Kanaans land. Og da har jeg lyst til å bare presisere dette, venner. Gud, kan jeg få lov til å si det sånn? Gud er gammel. Han er ordentlig gammel, altså. Men han er ikke glemsk. Vet du, blir mer gammel, så kan han bli glemsk. Men Gud er ikke glemsk. Så Gud sier noe her. Og la oss lese det siste verset her. For Gud, gjennom Moses, taler til folket mens de er på vei, eller de skal inn i landet. Og da har det altså gått flere hundre år. 5. Mosebok 9, 5-6. Det er ikke på grunn av din rettferdighet eller ditt hjertes oppriktighet at du får komme inn og ta landet deres i eie. Men det er på grunn av disse folkeslagenes ugudelighet at Herren Gud driver dem ut bort fra ditt ansikt. Og, som det står på i rød skrift, for at han kan oppfylle ordet han sverget for dine fedre til Abraham, Isak og Jakob. Derfor skal du kjenne at det ikke er på grunn av din egen rettferdighet Herren Gud gir deg dette gode landet til eiendom, for du er et stivnakket folk. Så det var Gud som sa det. Og jøder, de spøker ofte med det sånn selv og sier at vi er stivnakket folk, ferdig med det. Men hva sier Gud her? Det er flere ting. Først var det en pakt med Abraham flere hundre år før, et land og et folk. Så kommer det en ny pakt, de ti bud, pakten på Sinai-fjellet med lovens tavler og de ti bud, som da kommer opp på pakten med Abraham. Og da er det viktig å se og forstå at selv om det kommer en ny pakt med Moses, så oppheves ikke den første pakten med Abraham. Det er klart. For da kunne Gud sagt, sorry, jeg tok litt hardt i når jeg lovte noe til Abraham for noen hundre år siden. Altså, beklager, jeg hadde spist for mye pizza den kvelden, så det ble litt for mye av det gode. Gud sier ikke det. Gud sier, tross det at du stivnakker folk, opprør av sånn og sånn og sånn, så sier Gud, jeg står ved mitt ord og mine løfter. Jeg legger litt på da, som du skjønner. Selv om jeg lovte det for mange hundre år siden, så jeg tenkte å holde løftet, sier Gud. Av to grunner. Folkene som bor i landet, sin ugudelighet, og enda viktigere for oss, det som står i rødt, fordi Gud hadde tenkt å oppfylle ordet han hadde sverget for mange hundre år siden til Abraham, Isak og Jakob. Verset over, som jeg ikke fikk lest da, i 5. Mosebok 7, så står det at Gud, som står i rødt, Gud hadde altså utvalgt dette folket. Utvalgt dette folket. Til hva for noe? Til å bli et folk, til å bli en slekt som til slutt skal gi oss Jesus. Og til at de også skulle få et land, altså en slekt og et folk. Og da er vi da hopper vi ganske langt frem i tid, som du ser i opplegget her. Sånn. Skal vi se. Vår åndelige arv fra jødene. Skal vi se. jeg bytter om litt bilder her, men nå tar vi det på denne måten her. Da vi tilbake, eller inn I virkelig nytestamentlig tid. Og da det jo dette som man har, la oss lese igjen for tidens en del. Romene 9, det nederste skriftstedet der. Romene 9, vers 1-5. Og man kan på en måte si, hvis det ikke sto noe om Israel og jødene I det nye testamentet, hvis det ikke var tatt med I brevene til Paulus, inn I den nytestamentlige undervisningen, så hadde kanskje det vi prekte om I dag hatt litt, liksom, vært en dårligere sak, for vi kunne sagt, ja, men det gamle testamentet. Og vi kunne sagt, ingen av oss praktiserer I dag omskjærelse, for det gamle testamentet, sant? Men saken den at Paulus tar dette med jødefolket inn I undervisningen I romerbrevet, og det ikke noe brev i Nytestamentet som så teologisk, som snakker så tydelig om frelseshistorien systematisk som romerbrevet. Som tar fra oss romerne 1 til romerne 16, det vel, så tar oss gjennom frelseshistorien og tar med tydelig dette som har med vårt forhold og synet og Guds plan for det jødiske folk. For å ta romerbrevet full fart her på hukommelsen, så det jo sånn at romerbrevet, først kapittel 1 og 2, handler om syndefallet, Guds dom over en syndig fallen menneskeslekt, og Paulus beskriver voldsomt sterkt at man har falt I alle tenkelige og utenkelige synder, og alle står uten ære for Gud. Så kommer han inn på dette med Jesus, eller først før den tid, så ser han også at ingen blir frelst ved loven. Ingen blir frelst ved omskjærelsen. Det bare ved troen på Jesus at både jøder og hedninger blir frelst. Så tar han dette med rettferdiggjørelsen ved tro I kapittel 3 og 4. Kapittel 5, 6, 7 og 8, det var mange kapitler I romerbrevet, så snakker Paulus om det nye livet I Kristus, ikke sant? Man har fått det nye åndelige livet I Kristus, og fri fra fordømmelsen, og så videre og sånn. Og så kommer han jo midt I, så bygges det opp I romerne 8, slutten av romerne 8, så snakker Paulus, vet du, om en lovprisningstale om Guds kjærlighet. Hvem kan skille oss for Kristi kjærlighet? Nød, nakenhet, angst, forfølgelse, sverd, og så videre. Han blar opp alle tenkelige ting og spør, kan det skille oss fra Kristi kjærlighet? Så sier han, som en oppsummering, jeg viss på det, jeg sikker på det, at det hverken død, liv, engler, krefter, høyder og dybder, eller alt han ramser opp. Ingenting av det skal kunne skille oss fra Kristi kjærlighet. Guds kjærlighet, den som I Kristus Jesus. Og så går Paulus da over til romene 9 og slår om nesten humøret med en gang for å være I lykkerus over Guds kjærlighet. Så slår han om og sier at jeg har sånn en sorg I hjertet mitt. Sånn en nød I mitt hjerte over hva for noe? At mitt eget folk ikke har oppdaget dette. Det det han sier. Ikke om han hadde hår, men hvis han hadde hår så kanskje han rev seg I håret og tenker, hvordan det mulig at mitt eget folk ikke har fått tag på disse tingene som jeg driver prek om nå til romerne. Og da det da han begynner å dvele ved de tingene der. Og da det romerne 1 der, romerne 9 mener jeg, vers 1-5, at han kommer plutselig slår om og snakker om den nøden han har I hjertet sitt. Og da sier han, jeg taler sannhet I Kristus, jeg lyver ikke, og min samvittighet vitner også sammen med meg I den hellige ånd. Så her legger han veldig liksom, tyngde på, jeg lyver ikke, jeg snakker sant, sier han. Og, altså, han tar Gud I vittne, altså, så det holder. Vers 2. At jeg har en stor sorg og stadig nød I mitt hjerte. For jeg kunne ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus og for mine brødres skyld, mine landsmenn etter kjødet. Da skjønner man hvem det mine brødre og landsmenn. Hvis vi sier kjære landsmenn, så vet vi at vi snakker om oss her I Norge, ikke sant? Kongen sier kjære landsmenn. Ja, så det var hans landsmenn etter kjødet, hans fysiske, biologiske tilknytning og opphav. Ok, så sier han, de som israelitter, dem tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene. Også fedrene tilhører dem. Og fra dem Kristus kommet etter kjødet, han som over alle, den evige, velsignede Gud. Amen. Her tar Paulus plutselig liksom sats og drar inn sitt eget folk, det jødiske folket og så videre og sånn, og sier grunnleggende, jeg skal bare hente Bibelen min, og sier at det er enkelt og greit, alt vi har, for å ta det inn i vår tid, alt vi har, kommer fra det folket. Er du enig at du kan tolke det sånn? Fedrene, gudstjenesten, løftene, paktene, de fikk alt sammen, tilhører dem. Og sist, men sannelig ikke minst, selveste Jesus kom fra dem. Tilhører dem og kom fra dem. Så da skjønner man jo det, at vi har samme hvordan noen prøver å vri seg unna det. Så kan ikke vi vri oss unna det. Vi har en link til det jødiske folk. Vi har fått vår åndelige arv fra det jødiske folk. Og Bibelen snakker mye om det, og derfor har vi jo tatt linjen fra Abraham og til og med fra Adam og Evas tid, og gått litt fort fram kanskje, og drar det fort inn i det nytestamentlige tiden og det nytestamentlige livet. Og da er det viktig, jeg skulle ha hatt liksom en litt annen, skal vi se om jeg ikke får det rett her nå, jo, jeg kunne bytte de bildene i rekkefølgen, men det er ingen problem. Når Jesus møter denne samaritanske kvinnen ved brønnen, det er jo litt før Paulus, det vi leste fra Paulus, men vi kjenner jo den historien, der Jesus sier og presiserer noen utrolig viktige ting, I hennes, denne personen som man kan si så mye bra om, og denne historien man kan si så mye bra om, hvordan Jesus møtte henne. Han møtte en dame som hadde levd et vanskelig liv, uten tvil. Det er lett å tenke at hun hadde levd et dårlig, umoralsk liv, men det kan godt hende at hun hadde levd, faktisk gjort så godt hun kunne, men det var mennene som hadde sendt henne videre til nye ekteskap. Hun var blitt forkastet og sendt av gårde til en ny mann og prøvd seg i alle nye forhold som fantes på markedet og hadde liksom ikke funnet noen god vei i akkurat det sånn. Så hun hadde jo levd et litt vanskelig liv. Jesus sier jo til henne at du har hatt 5 menn, og han du nå har ikke din mann. Interessant er det også at hun var samaritansk. Alt kom ikke fram på disse få versene her da. Men hun var samaritansk. Jesus som en jødisk mann møter denne samaritanske dame. Og det er forbilledlig, med respekt og kjærlighet og ny start og nåde og alt sammen, ikke sant? Så det er masse bra å si om hvordan Jesus møtte henne. Amen. Men sier Jesus, i denne sammenhengen her, så presiserer Jesus noe. Og fra å være liksom veldig god og snill og full av godhet og respekt, så har Jesus tydeligvis behov for å presisere en teologisk ting for henne, faktisk. Og det er jo det, da vi får inn disse versene her, han sier det. Jesus sier til henne, tro meg, kvinne, tro meg. Den time kommer der dere ikke skal tilbe Faderen, hverken på dette fjellet eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, sier han. For frelsen kommer fra jødene. Interessant. For når Jesus hadde avslørt hennes liv, du har hatt 5 menn, og han du nå har ikke din mann, så da fikk jo liksom hun øynene opp og skjønte at du pratet med en profet. Sant? Og var forundret at en jødisk mann kunne stå og prate med henne på den måten. Sant? Og da ble hun litt teologisk interessert. Hun var samaritan, og samaritanerne de var jo blandingsfolk mellom jøder, og da hedningfolk, nabofolk. Av hedensk ett, som hadde tidligere tider blitt blandet med jøder. Og da er det sånn at jødene på den tiden forakta samaritanerne, og samaritanerne forakta jødene, så de sto hverandre ganske sånn imot. Og når fariserne skulle ta Jesus i en skrapa, så kallte de Jesus for samaritan. Da tenkte de at det virkelig liksom plasserte Jesus dårlig. Du er en samaritan, sa de til Jesus, og du er demonbesatt, og du er en samaritan, så vet du det. Det stemte jo ikke. Men Jesus han levde langt, langt over sånne ting, og det var med også, naturligvis. Men så ble hun interessert og sier, men vi samaritanere, vi tilber Gud på Gerizim. Men dere jøder sier at Jerusalem er plassen man skal tilbe Gud. Så hva gjelder her? Hvem har rett? Hva er det du spør om? Og da kommer Jesus med en ganske sånn en tøff presisering og sier, for å lese det om igjen da, med brillene mine på her. Dere, sier han, altså dere samaritanere, med andre ord, tilber det dere ikke kjenner. Det var jo ikke veldig pent sagt. Du enig I det, eller? Grenset, det nesten litt uhøflighet. Hvis du skulle snakke med noen fra en annen religion, hyggelig samtale med en kopp kaffe, vet du, så det ikke alltid, jeg tror ikke det alltid skal anbefales å si at du, det du tror på, det ikke bra. Du har ikke peiling på hva du egentlig holder på med. Du mener det godt mulig, og forhåpentligvis. Men ikke si at det alltid smart å åpne en samtale og kjøre det inn I en samtale. Det kan hende det blir stengt. Ok. Vel, Jesus var jo litt der da. På hennes spørsmål, vel å merke. Dere tilber det dere ikke kjenner, dere samaritanere. Så dere, altså, det dere holder på med feil, sa han. Men vi, sier han, tilber det vi kjenner. For frelsen kommer fra jødene, sa Jesus. Og det skal vi merke oss, for nå snakker vi om denne her åndelige linjen som går fra, la oss si, Abraham da, gjennom hele historien, Abraham, Isak, Jakob og Israels 12 stammer, så kommer Jesus da et par tusen år frem I tid og snakker til denne damen som var blandet jøde og hedningfolk, som praktiserte en blandingsreligion. Så sier Jesus, du, bare så du vet det, frelsen kommer fra jødene, sier han. Og vet du hva? Det veldig viktig at vi også skjønner den, at vi ser den mønster og ser den tegningen som Bibelen gir oss, og liksom skisserer oss til oss her og nå. Nemlig at frelsen kom fra jødene, og det som vi leste I Romerne 9:1, at Messias kom fra jødene, profetene kom fra jødene, fedrene, alle ting. Alt du har I denne dokumentet her I Bibelen, kommer fra det jødiske folk. Og for å si det på den måten, frelsen kom fra jødene, det jo ordrett fra Jesus. Men ut fra selvfølgelig forståelsen av hele Nytestamentet, så kan man også si det på denne måten, at selvfølgelig kommer frelsen fra Gud. Alle som kjenner Bibelen skjønner at frelsen kommer fra Gud. Også. Men kan man si det sånn, at Gud lot sin frelsesplan komme gjennom det jødiske folk? Via det jødiske folk? Jødiske folk. Hvorfor Messias ikke kom gjennom kineserne, det vet vi ikke. Eller araberne. Eller nordmenn. Det jo gjerne det man skulle ønske. Da sier jeg så I dag, Øyvind Juliusen, jeg vet ikke, men spør Gud. ikke spør meg, ikke spør Gud. Men Gud gjorde det han gjorde. Han utvalgte Abraham, Isak, Jakob. Og han utvalgte ikke bare de, han utvalgte folket, sier Bibelen. Folket. Sant? For å hva? Gi oss vår den åndelige arv du og meg har kommet inn I. Ja vel, skal vi se her, da vi, skal vi se hva som kommer her nå. Ja, det jo et bra, en flott konklusjon, så skal vi gå videre. Jeg ser tiden går, my goodness. Ja, vi leser det verset, til Abraham ble løftene forkynt. Dette da vi jo midt inn I den nytestamentlige undervisningen. Til Abraham ble løftene forkynt, og til hans ett, han ser ikke til hans etter, som om det var mange, altså flertall, men som til en, og til din ett, som Kristus. Jeg sier der dette, den pakten som tidligere var stadfestet av Gud, med sikte på Kristus, altså pakten med Abraham, den sikte på Kristus, og den får sin endemål, om du vil, oppfyllelse I Kristus, så kan ikke loven, Moseloven, de 10 bud, som kom 430 år senere, gjøre ugyldig. Så dette, den setter løftet ut av kraft. Hva betyr det? Det betyr at det Guds løfter og pakt med Abraham står ved lag, selv når Moseloven oppfylt I Kristus. Hvilken pakt det med? Vi lever I den nye pakt, en ny pakt I Jesu blod, men etter fært påske. Sant? Den nye pakt erstatte lovens pakt på Sinaifjellet, de 10 bud. Sant? Den erstatte den, den oppfylt I den. Men kan man se, og det skal vi se på lenger frem, men kan man se at Gud enda I dag I 2024 faktisk talt ikke ferdig med det jødiske folk? Da skal du få en tese av Svein Egil, som skal prøve å besvare I løpet av denne dagen, og om ikke så lenge heller, da, som ikke tiden går. Hvis Gud ikke ferdig med Israel og jødene, hvis man kan bevise det og finne det fra Bibelen, hvorfor i all verden skulle vi være det i dag? Det var et godt spørsmål, skal jeg si deg. Hva kommer nå? Israel i nåtid, ja, nå vi der, nå vi på linje her. Så skal vi i hvert fall ta med noe videre her nå inn i det som før vi tar en pause. Når vi snakket om Israel i fortid, vår frelseshistorie, det som leder opp og frem til Jesus. Nå kommer vi plutselig inn i Israel i nå, moderne tid, kommer sagt, fra 1948, staten Israel og så videre og sånn. Ok, nå altså Israel en realitet siden 14. mai 1948, det vet vi. Og da spørsmålet, det store spørsmålet her i dag faktisk dette. I hvert fall skal man, hvis man skal snakke om dette grunnleggende forhold og tenkningen som har med Israel å gjøre. Hva slags forhold skal vi ha i dag til dette landet og folket og denne byen? Og da har jeg skrevet dette. Skal man ha denne holdningen og sige, kjære jøder, kjære Israel, tusen takk for bibelhistorien, takk for profetene, tusen takk for Bibelen, dere har gitt oss Bibelen, som jo veldig takknemlig for det, altså. Takk for Jesus, forresten. Vi jo glad for det. Hvis ikke, så hadde ikke vi vært her i dag. Men så det mange som har denne holdningen, enten man sier det eller ikke. Bare les den siste linjen her. Nå har vi, kjære jøder, altså, kjære Israel, nå har vi fått det vi trenger for dere. Ta vare på dere selv, så godt dere kan. Tusen takk for alt. Takk for følge, ha det godt. Vi kunne skrive mer, og klare dere selv. For det holdningen som mange har i dag. Man innser jo at enhver som har noenlunde seriøst forhold til Bibelen, vil jo innse at Gud gjorde noe med utvelgelsen til Abraham. At det var Abrahams slekt som kom med Messias. Selvfølgelig skjønner jo nesten alle det. Men det store springende punktet jo nettopp dette. Skal vi si da at takk for alt, kjære jøder og kjære Israel, vi har fått alt for dere, vi takker takk og bukker for det, så er vi med og kaster dere under bussen etterpå. Nei, ja, det gjør vi i hvert fall ikke. Vi kaster ikke jøden under bussen. Vi bare ser på når andre gjør det. For vi jo kristne, så vi kaster ingen under bussen, tror vi. Gjennom kirkehistorien har man gjort det. Men så kan man så tenker man i 2024 at nå er vi så opplyst og smarte og har lært noe, så vi kaster jo ikke Israel under bussen, men vi toer våre hender og holder hendene i lommene eller ser bort når andre gjør det. For det får man i hvert fall lov til å registrere, at det samfunnet, den vestlige verden, man kan ikke forvente all verdens, unnskyld meg, fra den arabiske verden, Iran eller andre. Men man burde kunne forvente litt bedre av vår del av verden, den demokratiske vestlige verden og den kristne verden, at man ikke står og ser på når andre kaster Israel, jødene, Jerusalem og alt det der under bussen. Og da er mitt spørsmål, du skjønner jo hva jeg vil frem til her, at man kan ikke liksom bare ha den holdningen på den måten der. Vi skal følge klokka veldig sånn strengt her nå, men la oss bare ta helt et halv, så skal vi stoppe. Skal du få en par skikkelig kraftsalver av noen? For å ta litt historie av det som ikke helt nyere historie, som du skjønner, men likevel noe av kirkens, historisk sett, grusomme tenkning om jødene. Og Johannes Krysostomos, han levde på 300-tallet, som du ser. Han var kjent for sin talekunst og taler. Han sa dette en gang. Kan vi lese noe av det? Synagogen, sa han, er verre enn et bordell. En slangenes hule, demonenes tempel. Innviet til avguderiets kulter. Et møtested for Kristi mordere. Et hus verre enn en drikkebule. Et tyvenes sted. Et vannryens hus. Et skammens hvilested, djevelens tilfluktssted, fortapelsens velg og avgrunn. Han sparte ikke på kruttet. Av den grunn hater jeg synagogen, og jeg hater jødene av samme grunn, sa han. Skal du få med, det er gjerne dårlig å ta pause etterpå dette her, vet du. Vi trenger gjerne ut og trekke frisk luft, jeg vet ikke. Martin Luther sa dette. I 1542 og 1543 skrev han to hefter, hvor han angrep jødene, og han foreslo at de jødiske skoler og synagoger skulle brennes, og at jødene skulle omplasseres til egne bosetninger, eller ghettoer. Han hadde det hensikt å konfiskere all jødisk litteratur, som han betraktet som blasfemisk. Han foreslo at jødene skulle nektes trygge reiseforhold for å forhindre spredning av jødedommen. Han anmodet om at all deres rikdom skulle tas fra dem og brukes til hjelp for dem som nylig hadde konvertert til kristendommen. Og Luthers endelige uttalelse om jødene var «Vi gjør feil ved ikke å utrydde dem». Det kraftig kost, altså. Og beklager, det var gjerne et dårlig psykologisk tidspunkt å ta en liten pause, men for å overgi den vanskelige oppgaven til møtelederen her, altså. Men skal vi gå til noe mye bedre etterpå. Vær så god.